Dimineața, semnificația mai mult pentru cei care nu sunt ai Domnului, deși se aplică și la noi, iar seara mai mult pentru cei care sunt deja mântuiți. Din groapa pieirii, dintr-un adânc de suferință și de grea încercare, omul lui Dumnezeu, credinciosul care a rămas până la urmă, credincios al Domnului și n-a vrut să-L supere pe Domnul și la urmă, ochii lui au văzut pe cel care este împăratul, spunea, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ și chiar dacă mi se va nimici carnea, chiar dacă nu voi mai avea carne și pielea se va dispare și va putrezi, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. El este viu, răscumpărătorul nostru este viu. Și odată unui alt credincios al Domnului, tot în încercare și tot în stare de suferință, Domnul apare cu o haină lungă, cu un pieptar, cu un efod de aur și se prezintă Domnul. Ucenicului pe care îl iubea și care îl iubea pe Domnul, se prezintă Domnul cel viu, numele lui pentru toată veșnicia, cel viu, iată, am fost mort, dar iată că sunt viu și țin cheile morții și ale locuinței morților. El are cheile, el are sulul de proprietate al întregului univers și al pământului și are și cheile locuinței morților. În 1957, locotenentul David Reeves a ieșit din munții Sierra înspre California după 54 de zile de când avionul i-a căzut și toată lumea îl știa mort, îl dăduse mort, dispărut și mort, desigur, în accidentul acela, într-o furtună din munți. După 54 de zile, locotenentul Reeves a apărut iarăși în California și lumea s-a mirat că îl știa mort. Și el le-a spus, am scăpat, am umblat pe jos, prin furtună, prin zăpadă și iată-mă iarăși aici. Și oamenii și la unitatea militară au început să-l întrebe cum s-a întâmplat. Și el le spune cum a știut el. Și atunci au trimis vreo 3 echipe care să caute avionul. Și n-au găsit avionul și nu știau ce să facă cu el. Măi, vorbește adevăr sau minte? Să cadă din avion și cu avionul și să trăiască și să vină după aproape 2 luni de zile ce a mâncat, pe unde a fost. Și nu l-au crezut. Și l-au dat afară din armată, i-au luat toate gradele, și omul a continuat viața, dar nimeni nu l-a crezut. Ca după 22 de ani, niște pionieri din ăștia americani prin munți să găsească rămășițele unui avion. Și când au ajuns jos, au spus celorlalți, s-au găsit acolo sus. Imediat s-au dus, au făcut cercetări, au luat numerele care erau în ce rămăsese și era avionul lui Reeves. Nu l-au crezut, dar până la urmă adevărul a ieșit la suprafață. Cam aceeași greutate o avem și noi în legătură cu învierea Domnului Iisus Hristos. Nu poți explica. Poți face argumente, dar toate le luăm numai din cuvântul lui Dumnezeu. Și de fapt dușmanii încearcă prin 3 metode să lovească în faptul acesta al învierii Domnului Iisus Hristos. Unul e că Domnul Iisus de fapt n-a murit la cruce, Și atunci, dacă n-a murit, cumva a ieșit el din mormânt a treia zi. Cuvântul Domnului însă ne spune clar în legătură cu aceasta. Nu numai că era imposibil ca cineva să se coboare viu de pe cruce de la călăii romani, care aveau sarcina să răstignească. Și mai mult, Ioan ne dă amănuntul acela în care prin coaste a intrat sulița romană până în inima Domnului și când a sfârtecat înapoi carnea, a ieșit sânge și apă. Domnul deja era de mult mort. Se coagulase sângele. Dovada că a murit. Și nu intru în probleme de argumentare, că un om care a stat pe cruce și e cu rănile și putea să stea el și înviorat în răcoarea mormântului, dar nu apare ca să convingă pe alții că el este viu și a înviat. Cealaltă minciună a fost aceea că ucenicii au furat pe Domnul. A doua și are diferite varietăți, fiecare din această posibilitate pe care o aduc dușmanii, că ar fi furat ucenicii. Ucenicii erau așa de fricoși. Ucenicii așa le tremura și pielea și barba și inima și toate, nu știau ce să facă. Erau derutați, nu era vorba ei să fure. Acolo era pecete romană, sigil pe piatră, acolo era garda romană. Femeile se gândeau și se pare că ele nu știau că Pilat a dat voie să fie o gardă, că se gândeau cine le va da la o parte piatra, că trebuia rostogolită la o parte. Despre faptul învierii ni se spune nu că a fost rostogolită, ci aruncată cât colo. Piatra a fost dată la o parte, aruncată. A treia metodă e că ucenicii și cei care l-au văzut pe Domnul au avut halucinații. Și metoda asta și cărțile, librăriile sunt pline de minciunile acestea. Și în privința aceasta, Apostolul Pavel vine și spune în epistola sa către Corinteni și arată, Domnul Iisus nu s-a arătat unuia care să aibă niște viziuni, nu s-a luat la doi care să aibă aceeași halucinație, nu la trei care să... Ceea ce e imposibil să aibă toți același lucru, psihiatrii ne spun lucrul acesta, ci spune Apostolul Pavel că Domnul Iisus s-a arătat la peste 500 de frați. Deodată, amănuntul e foarte important, s-a arătat la peste 500 de frați deodată, car cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Domnul Iisus Hristos a înviat, e viu, trăiește, a înviat din morți, a biruit moartea. Greutatea pe care o avem e că n-avem niciun eveniment pe care să-l asemănăm cu învierea și nu există. E fără asemănare, e unic. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost un eveniment unic în toată istoria omenirii. E ca și cum creația, din începuturi, când Dumnezeu a spus să fie și a fost, așa e și momentul acesta de înviere a Domnului Iisus Hristos. Făcând cumpărăturile, te educi foarte mult în felul cum sărbătorește lumea de azi Paștele. Chiar și la cardurile acelea mă uitam, thinking of you at Easter, felicitări cât mai neutre și din punct de vedere politic să nu supere pe nimeni. Desenele sunt cu iepuraș și avem ouă și întreb ce e Paște în felicitarea aceea, nu-i nimic. Dacă v-aș întreba ce e Paște în iepurașii aceia, eu spune, nu-i Paște în iepurașii aceia. Dacă vreți să nu vă supăr așa, însă, dacă mă întrebați ce Paște e în ouăle acelea vopsite, eu zic, nu-i Paște în alea. Nu iau acum că nu aruncați iepurașii de ciocolată din casă sau nu, că copiii de astea se bucură. Și când eram mici și noi ne bucuram de cuibul acela de iarbă și în care erau 3 bomboane și alte lucruri. Dar nu asta, nu acestea sunt Paștele. Astea sunt lucruri adăugate și dacă aș începe n-aș mai termina aici. Când și cum am ajuns să le avem pe toate? Unii sărbătoresc primăvara. Anul ăsta n-au prea avut ce să sărbătorească aici, însă asta auzi, că sărbătorim primăvara. Dar nu e Paștele. Paștele e Hristos care a înviat din morți. Paștele e Domnul nostru care e Domnul vieții. Alții se leagă de date. Anul acesta, curios, până la, în România, în Paștele, mi se pare, se sărbătorește la 1 mai. Frumos, au ales o dată bună, cine au ales-o. Însă se întreabă de ce noi acum și alții mai târziu. Apostolul Pavel spune să nu ne luăm, dau numai un verset și sunt mult mai multe, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, să zic de sărbătoare, privire la o lună nouă sau o zi de sabat ca aceasta, o zi de sărbătoare. Și atunci, dacă e cineva care are un spirit critic în legătură cu data, că noi suntem altfel decât alții, eu spun fraților, nu ne judecați, luați cuvântul apostolului Pavel și iertați-ne că sărbătorim în mijlocul iernii Paștele. Acum mi se pare că de mâine se încălzește, așa că o fi ceva și de asta. Nu suntem noi de vină. Cândva, și dacă aș începe iarăși, pentru că Paștele se sărbătorea de unii când marțea, când joia, când vinerea, după cum era 14 Nisanul evreilor în calendarul evreiesc și nu cade în aceeași zi, cum a căzut atunci când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit ca ziua învierii să fie ziua din 1-a săptămânii, a 3-a zi în mormânt. Și Paștele era sărbătorit așa, uneori lunea, uneori marțea, și nu numai atâta, dar în Imperiu unii sărbătoreau într-o zi, într-alta, și-au făcut un sinod și-au zis, măi, hai să-l facem toți, să sărbătorim toți odată. Și atunci au spus așa, să fie sărbătorit într-o duminică, pentru că în ziua din 1 a săptămânii a înviat Domnul și asta să fie rânduială. Și apoi, după socoteala lor și după cum era calendarul atunci, au zis, primăvara e la 21 martie, atunci e echinocțiul de primăvară. Ei bine, prima lună nouă, după 21 martie, când e prima lună nouă, prima duminică după prima lună nouă, după echinocțiul. De seară, dacă vă uitați afară, o să vedeți o lună mare, mare, rotundă, numai puțin teșită, că numai câteva zile au trecut de la luna, nu nouă, lună plină. Lună plină. Sărbătorim exact după rânduiala aia. Calendarele s-au separat, unii au după calendarul lui Iulian, unii după calendarul Gregorian, alții după calendarul Gregorian îndreptat, alții după calendarul Iulian cel nou. Frați și surori, noi în fiecare duminică sărbătorim Paștele și sărbătorim învierea și puterea Domnului, dar odată pe an avem o sărbătoare în care să, în mod special, să-L sărbătorim și să arătăm că noi suntem ai Domnului care este viu și că Domnul nostru a biruit moartea. Și ziua de astăzi e între noi, aici la noi, în calendarul nostru și dăm slavă Domnului pentru aceasta. Fără înviere, fără învierea Domnului Iisus Hristos din morți, probabil că și despre Domnul Iisus s-ar fi vorbit în istorie, în cărțile de istorie vechi, probabil despre unul care a trăit în Galileea, a fost un bun învățător. Fără învierea Domnului Iisus Hristos, poate am știi exact cât știm, cât știm despre Teuda. Și cineva o să întrebe, cine-i Teuda acesta despre care vorbesc? Și eu aș spune, exact asta vreau să arăt, că nu prea știm cine-i Teuda. Teuda a murit puțin înainte de Domnul Iisus Hristos și a fost un mare revoluționar în Israel. A avut ucenici foarte fideli, foarte atașați și au ținut la învățătura lui și au crezut că el este Mesia. Odată găsim în cuvântul lui Dumnezeu că Gamaliel se ridică în Sinedriu, în Sanhedrin, și le spune oamenilor care vroiau să persecute pe ucenici. Ce știa Gamaliel și cum se gândea Gamaliel, dar îi învață, bărbați izraeliți, luați aminte, bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, căci nu de mult s-a ivit Teuda, despre care vorbesc, care zicea că el este ceva. Nu spune, dar lumea credea că el este Mesia, Hristosul, și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. N-a avut 12 ucenici, 400 de ucenici, fideli, credincioși, 400 de bărbați. A fost omorât și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți și nimici. După el s-a ivit Iuda Galileianu și acum eu vă spun, nu vă mai năcăjiți pe oamenii aceștia, lăsați-i în pace, dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici și nu cumva să vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Așa am fi știut și despre Domnul Iisus Hristos, dacă nu era învierea sa. Învierea Domnului Iisus Hristos are o semnificație mare. În Romani, la capitolul 10, cuvântul Domnului spune, la versetul 9, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Să spui că El este Domnul, că El este stăpânul și să mărturisești că El a înviat, că Dumnezeu l-a înviat din morți. Mărturia aceasta e atât de importantă încât aici spune mântuirea se măsoară după cum crezi în învierea Domnului Iisus și o trăiești și El trăiește în tine și demonstrezi că El este viu și spui că El este Domnul. Ești mântuit atunci. Și s-ar putea să vină cineva, pentru că vorbim de semnificația învierii, și să spună, stai, vorbiți voi despre înviere, dar du-te mai încolo și ai să vezi un copil olog și strâmb care abia umblă. Sau du-te în haspis dincolo și vei vedea o tânără îmbătrânită înainte de zile cum moare. Du-te dincolo, mai departe, în camera morților și vei vedea cum se stinge viața din oameni. Și ce tot vorbiți voi despre Hristos care a înviat și a adus o eră nouă în istorie și e pârga celor adormiți? Și cei care ne spun lucrul acesta au dreptate. La 25 decembrie 2004, toate plajele erau pline cu oameni care stăteau la soare. Și apa liniștită clipocea Oceanul Indian și înspre Filipine, încolo, oameni care au cheltuit și nu se răntoci, care au cheltuit mult ca să meargă acolo să se odihnească, dar undeva în adâncuri șisturile și cremenea aceasta pe care stă pământul s-a dislocat. Și oamenii n-au știut. Făceau plajă. Nu după mult însă, valul acela imens a venit și a măturat tot. Ceva s-a întâmplat în adânc și a transformat viața lor. Ceva s-a întâmplat în mormântul din Ierusalim, din grădina și mormântul lui Iosif din Arimatea. Ceva s-a întâmplat atunci, în a treia zi după Scripturi, când piatra a fost dată la o parte și un înger a șezut pe ea și Domnul vieții a ieșit din mormânt, ca și din adâncurile acelea. Și nu după o zi, nu după două, imediat s-a observat. Dar mai mult se va vedea cândva puterea aceea a învierii, care va ajunge să transforme și să schimbe și să înnoiască toate lucrurile. De aceea, lăsați ca să ne uităm la câteva din lucrurile de bază care înseamnă semnificația Domnului Iisus Hristos a învierii sale din mormânt. Întâi, că El este Domnul, Stăpânul. E suveranul. Învierea Domnului Iisus arată lucrul acesta. La Matei capitolul 28 le spusese ucenicilor după înviere și puțin înainte de înălțare, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toată puterea. Toată autoritatea mi-a fost dată, spune Domnul, în cer și pe pământ. La Faptele, capitolul 2, apostolul Petru, în predica de la Rusalii, la Faptele, capitolul 2, la versetul 36, apostolul Pavel spune, și aici vorbește și despre faptul că a fost legat în legăturile morții. Nu putea să stea. Nu, El e Domnul vieții. Dar spune apostolul Petru la capitolul 2, la versetul 24, Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea, de moarte. Iar la versetul 36, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus, pe care voi l-ați răstignit. A făcut Domn, a făcut Stăpân, El este suveranul, El este Domnul. Iată de ce mărturisirea credincioșilor a fost întotdeauna. Iisus Hristos este suveranul, e Stăpânul, e Domnul. El este și va fi întotdeauna Domnul. La 1 Corinteni, la capitolul 15, la versetul 24, cuvântul spune, în urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile Lui Dumnezeu, Tatăl, vorbește despre Domnul Iisus, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Aici apostolul Pavel spune ca și o axiomă a credinței noastre. El stăpânește. El trebuie să stăpânească. E hotărârea lui Dumnezeu Tatăl. El trebuie să stăpânească. El este stăpânul și pentru că este stăpânul, e și Domnul sufletelor noastre. El este Mântuitorul nostru, dar și Domnul nostru. Vineri a venit un vecin de aici, de aproape, să se plângă în legătură cu parcarea. Cineva a parcat pe iarbă, urcându-se puțin ca să facă loc, fiindcă strada Lollăr e puțin strâmtă. A venit să se plângă. Tocmai ieșeam din birou după serviciul divin și niște tineri aud jos că îi spun, uitați că vine acum. Și mi-am dat seama, mă gândeam, probabil o fi vreun homeless, ceva. Când însă îl văd un domn bine îmbrăcat și îmi spune, n-aș vrea să vă fac necaz, însă mereu îmi calcă pe iarbă, pun sămânță și n-apucă sămânța să iasă, că iarăși îmi calcă pe iarbă. N-ați vrea să spuneți? Și păi, am vorbit cu el, i-am cerut scuze. La urmă însă îi spun, domnule, îți mulțumesc foarte mult pentru tonul frumos cu care ai venit să spui. Că au venit alții care mai să mă ia de păr, să mă tundă. Mulțumesc frumos că ai venit așa blând să-mi spui că îți calcă pe iarbă. Și omul, sunt încredințat că e un credincios, îmi spune, e vinerea mare, haideți să fim buni unii cu alții. Și eu vă iert pe voi, voi nu mai încălcați pe iarbă. E vinerea mare, e o zi specială. Am vrut să-i iau adresa, să-i duc un sac de semințe luni sau marți. Și am să fac lucrul ăsta, dar n-am vrut să-mi dea adresa. Și numai odată l-am văzut și știu că are mustață. Să mă duc să văd cine are mustață pe strada asta, să-i dau semințe pentru iarbă. Dar ce mi-a spus, mi-a rămas în minte. E vinerea mare. E o zi deosebită. De ce să ne certăm astăzi? A înviat Domnul și dacă e Domn în viața noastră, trebuie să fie o schimbare în viața noastră, trebuie să se vadă lucrul acesta. Așa cum dacă cineva trăiește în păcat, nu se poate să ascundă. Da, ne ferim și ascundem lucrurile acestea, dar se văd. La un moment dat păcatul iese la iveală. Tot așa trebuie să se vadă frumusețea Harului în viața noastră. El este Domn în viața mea, să se vadă pe față, să se vadă în strălucirea cuvintelor pe care le avem, în dragostea care ne strânge la oaltă. Când spunem Iisus Hristos este Domnul, am spus că El este viu, că El este suveran, că a biruit puterea păcatului, dar am luat și răspunderea mare. Pentru că Domnul vrea prin noi să-și arate stăpânirea și domnia. Un hindus a fost întrebat, cum de te-ai încreștinat, măi? Cum, toți în familia ta sunt creștini? Și hindusul a răspuns simplu, domnule, dacă ești pe drum și nu știi încotro să o iei, și-s doi oameni acolo, unui mort și unui viu, pe care îl întrebi încotro să mergi? Și celălalt spune, pe la viu. E, așa am făcut și eu. Am întrebat pe Hristos, care e viu, că toți ceilalți sunt morți. Filozofie bună, învățături frumoase, învățături bune și mulți spun, e lumină de la Dumnezeu. Da, e lumină, dar nu pentru mântuire. Numai unul singur este cel care a venit să-și verse păcatele pentru noi ca să fie Domn în viața noastră. Și dacă e viu, atunci să se vadă prin faptul că e Domn în viața noastră. Un alt lucru pe care aș vrea să-l vedeți, și lucrul acesta e în mod special pentru cei care sunt încă în starea de păcat. Textul a fost citit, a fost recitat. Că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci hotărăște o zi în care va judeca lumea cu dreptate. Vorbește atenienilor și spune apostolul Pavel acolo, va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Da, ne-a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Dar spune, accentul e pe faptul că El va fi judecătorul. Domnul Iisus, prin faptul că l-a înviat din morți, spune, tot ce a spus El se adeverește. Că Domnul a spus că va fi răstignit. De 3-4 ori le spune ucenicilor că va fi dat în mâinile neamurilor, că va fi răstignit, va fi crucificat. Va fi batjocorit, dar a treia zi va învia. Le spusese lucrul acesta. Și Domnul îl înviază pentru că tot ce spune Domnul e adevărat. Și Domnul mai spune ceva. Mai spune că va reveni, că se duce să ne pregătească un loc, că vine să ne ia. S-au împlinit acestea? Se vor împlini oare celelalte? Dar se va împlini pentru că Domnul ne-a dat o dovadă de netăgăduit.
Și mai mult, lumea va fi judecată prin Domnul. Toată judecata a dat-o Fiului. Standardul de judecată este cuvântul pe care îl are Domnul. Într-o emisiune a lui Paul Harvey spunea în legătură cu sarea. În 1950, doctorii au venit și au anunțat sarea produce hipertensiune. Nu mai mâncați sărat. După 10 ani, amin, cineva a zis amin, stați că eu vin aici ca să vă spun și alte lucruri. În 1960, aceiași doctori au venit și au spus, sarea nu produce tensiune. Mâncați sare, amin, iarăși amin. Acum care are dreptate? În 1970 au venit, sarea produce tensiune, deci hipertensiune. Băgați de seamă, nu mâncați prea multă sare. În 1980 au venit doctorii și au venit cu o altă trăznaie și mai mare. Sarea vindecă hipertensiunea. Țineți minte vaca aia care la țară o țineam și îi puneam un drop de sare. Nu știu, să facă laptele mai bun sau eu știu de ce, dar așa țin minte că era o vacă Stella la Firiteaz. Dar nu știau. Acum, cine are dreptate? În 1998, ca să termin cu sarea, cercetările Asociației Medicilor, AMA, a studiat 114 cazuri și au tras concluzia că sarea nu afectează deloc hipertensiunea. Că mănânci sare sau cum nu mănânci sare, tot aia e. Și acum unii se iau și lucrează după datele din 1950, alții după 1980, faceți ce vreți, sarea nu contează. Nu știu nici eu, e adevărat și e adevărat, asta scrie, spune Paul Harvey. Și cam așa ceva e standardul moral al lumii de astăzi. Unul spune că e bine asta, unul spune că e bine asta și atunci nu mai știi. Fiecare face ce vrea. Și cam așa se întâmplă în lume. Dar aici spune Domnul că există o evanghelie după care Dumnezeu va judeca lumea. La capitolul 2, la versetul 16 în Romani. Faptul acesta se vede în ziua când după evanghelia mea, este o zi, e fixată o zi, a rânduit o zi, Dumnezeu deja a hotărât-o. Toată istoria este săgeata care merge înspre ziua care deja e hotărâtă. Și aici spune, se va vedea în ziua aceea, când după evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. După evanghelia aceasta, prin Iisus Hristos Domnul, El este judecătorul, a rânduit o zi prin care va judeca lumea prin omul pe care l-a hotărât pentru aceasta. Cineva spunea de fapt că avem numai două zile recunoscute în cuvânt, ziua de azi. Astăzi, dacă auziți graiul Domnului, nu vă împietriți inima, pocăiți-vă. Și există ziua aceea. Apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună, m-am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cu una neprihănire pe care mi-o va da Dumnezeu judecătorul cel drept în ziua aceea. E ziua de azi și ziua aceea. Și ziua de azi pregătește starea noastră pentru ziua aceea. El este Domnul și El este judecătorul. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l observăm și pe care învierea Domnului Iisus îl stabilește. E semnul de exclamare pe care îl avem în istorie. El este Dumnezeu. Învierea îl certifică, îl arată, îl adeverește, îl dovedește, îl arată și îl demonstrează pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu. câteva texte și apoi vom încheia. Romani, capitolul 1, la versetul 4. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Tot la Romani, la capitolul 9, la versetul 5, Romani, capitolul 9, la versetul 5. Patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Ascultați apostolul Pavel cum vorbește despre Domnul Iisus, ce frumos! Dumnezeu binecuvântat în veci! Acesta este Domnul! Și pentru că e viu, apostolul Petru spune, nu se putea, era imposibil ca să-l țină moartea. La Tit, la capitolul 2, la versetul 13, un alt text, și luăm numai așa câteva versete de smântână în legătură cu principiul acesta, spune aici, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Adică cine? Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele, Dumnezeu și Mântuitor. Și la 1 Ioan, la capitolul 5, 1 Ioan, la capitolul 5, la versetul 20, cuvântul spune, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Sunt cuvintele bătrânului care spune, subliniați lucrul acesta. Să fie vestită starea aceasta. El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. El este Mântuitorul, El este Domnul, El este Stăpânul, El este Suveranul, El este Judecătorul, El este Cel care vine, El este Dumnezeu adevărat. Despre musulmani. Am primit de la fratele Hosu câteva cărți acum vreo lună de zile și mă uit peste ele și erau câteva cărți de la o casă de editură și îi spun, măi frate Hosu, atâtea prostii și minciuni în cărțile care mi le-ai dat. Ce mi-ai dat acolo? Și fratele spune, bă, sunt o casă de editură și ei în legătură cu câteva cărți musulmane. Cărți mi-am deschis ochii așa să văd și am mai luat și câteva cărți și pe la niște librării. E interesant. Domnul Iisus Hristos, despre Domnul se vorbește foarte mult în Coran. Și El este un profet din cei mai vestiți profeți recunoscuți de islam, de musulmani, ăștia care sub semilună. Iisus a fost binecuvântat de Allah, recunoaște minunile făcute de Domnul, nu recunoaște însă moartea pe cruce. Interesant. În cărțile teologilor lor spun că Allah, înainte să moară Domnul, l-ar fi scos, l-ar fi răpit. Și în locul lui pe cruce a murit Iuda. Măi, de unde au scos poveștile astea? Le e frică de sânge! Le e frică de sângele care îi spășește! Hristos va veni iarăși înapoi, spun ei. Da, să lupte cu anticristul. Va fi iarăși o revenire. Asta scrie în Coran. E mare profet, e mare învățător, dar să nu fie mântuitor. Și nu e Dumnezeu.
doctrina despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos e lovită, e atacată cel mai mult de cei care sunt astăzi sub această umbră a islamului, a învățăturii lui Mohamed. Și în, nu știu, procentual, 30% din omenire astăzi e sub nebunia aceasta a minții care luptă împotriva Domnului Iisus Hristos, adevăratul Domn Iisus Hristos. Nu cum îl plăsmuim noi, nu cum îl vrea lumea, nu cum îl vor oamenii, nu cum vor să aranjeze ei istoria, ci așa cum a fost, așa cum este. El este Dumnezeu. Fără faptul că El este Dumnezeu, nu există ispășire de păcate. Nu există puterea aceea a sângelui imaculat, sfânt, a lui Dumnezeu, care să poată să răscumpere pe oricine vine la El, pe unul care e năcăjit și e starea de stare de eșecurea visurilor și vine la Domnul și Domnul îi ia povara și îl binecuvintează. Pe unul care este criminal și este înglodat în puterea aceasta a demonului și e în întuneric și vine la Domnul și strigă, scapă-mă, ai milă Dumnezeule, Domnul are putere și sângele Lui are putere să spele, pentru că ni s-a adeverit că El este Dumnezeu. A fost dovadă dată de Dumnezeu însuși că El este Cel care a spus că este. Este Dumnezeu, nu plăsmuirea noastră. Mă, dacă El este Domn și El e judecătorul și este Dumnezeu, cum ar trebui să fie viața noastră? Cum ar trebui să fie starea și umblarea noastră pe pământ? E adevărat, vin necazuri, vin greutăți. Apostolul Pavel spune la Romani, dacă vrem să împărăsim cu El, atunci trebuie să și împărțim cu El. Trebuie să împărțim necazul dacă vrem să și împărățim cu El, dacă vrem să ne bucurăm de biruința Lui. De aceea, Apostolul Petru spune să nu ne mirăm când vin necazuri peste noi și când vin greutăți peste noi și stări pe care nu le putem explica, ci să lăudăm pe Domnul dacă suntem copii. Suntem moștenitori și moștenitorii lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. El este Domnul, El este judecătorul, El este Dumnezeul. Cineva spunea, nu știu unde am citit, s-a dus, era burlac, mai în vârstă puțin, așa, nu știu cât e vârsta când încep să fie tinerii burlaci, însă probabil 35 de ani, 40, neînsurat, acasă, trist, s-a dus să cumpere un papagal. Și s-a dus să cumpere un papagal și îi dă un papagal, îi pune în colivie și e adevărat. A doua zi când a venit acasă, nu mai era acasă liniștită așa și cânta, ciripea, parcă era primăvară și așa un papagal cântăreț și vesel și așa s-a bucurat omul. Are un papagal. Când s-a uitat mai bine, papagalul avea numai un picior. Și s-a simțit jignit omul, pentru că păcălit, a dat bani pentru un papagal întreg, nu fără un picior. A dat telefon la prăvălie și spune, domnule, le-am cumpărat un papagal și n-are decât un picior. Și vânzătorul care și-a adus aminte de el spune, mi-ai spus că vrei un papagal care cântă. Da. Dacă vrei un papagal ca să danseze, îți dădeam cu două picioare. Ți-am dat unul care cântă. De multe ori stările în care suntem și necazurile în care suntem, ni le dă Domnul tocmai ca să cântăm mai frumos. El e Dumnezeu, El este Domn, e judecătorul care deja a luat sentința în El asupra noastră. O fetiță la un Paște spunea așa, Hristos a înviat și un deștept filozof spune, măi, despre care Hristos vorbești tu? Că sunt foarte mulți Hristoși și au fost mulți Hristoși în istorie. Și
Fetița care nu știa nici istorie și nici despre mulți Hristoși, îi spune, eu cred în Hristos care a înviat. Noi credem într-un Hristos care e viu. A înviat și e viu în vecii vecilor. Și în haina lungă, cu pieptarul acela de aur, cel care s-a arătat lui Ioan pe Patmos, îi spune, cel viu, el e cel viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu și sunt viu în vecii vecilor și am cheile morții și ale locuinței morților. Și din străfundul celălalt al istoriei, de pe o rogojină afară, o movilă de gunoi, un bolnav părăsit spune, eu știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ. Da, spunem și noi din toată inima, binecuvântat să fie în numele Domnului Iisus Hristos. Hristos a înviat și e viu în viața noastră, e viu în veci de veci. Noi credem într-un Hristos viu. El este Domnul, El este hotărât să fie judecătorul lumii și El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.